Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орша ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызны алга таба Орша ягы данлы төбәк дип исемләнгән сәхифәбез белән дәвам итәбез. Студияда Рәзилә Зиннатова. 2014 ел мәдәният елы буларак истә калачак һәм шулай ук 2014 елда Татарстан язучылар берлегенең олы юбилее билгеләп үтелә. 80 ел эчендә Татарстан язучылар берлеге илдә барган вакыйгаларның үзәгендә кайный. Бу еллар эчендә язучыларның 4 буыны алышынган. 30-40 еллар, 50-60 еллар, 70-80 һәм җәмгыят яңа формацияга күчкәннән соң яшәүче бүгенге заман язучылары. 80 ел эчендә язучылар берлегенең илебез, халкыбыз тормышында үз урыны, җәмгыят үсешенә керткән үзелеше бар. Язучы ул җәмгыятьнең барометры, тормышта булган барлык әһәмиятле вакыйгалар, үзгәрешләр һәм яңалыклар һәр чак язучы иҗатында чагылыш таба. Әсәрләрдә тасвирланып, мәңгелек гәүдәләнеш ала. Әдәби әсәрләр аша кешенең, халыкларның үткәне мәңгеләштерелә, тарих битләрендә язылып кала. Язучы сүзе ул гаят көчле корал, рупорда. Язучы һәр чак тормышның үзәгендә кайный. Халык һәр вакыт иң гадел, иң кирәкле сүзне язучылардан тәди. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан. Кешене яшәткән, алга илткән көч ул аның әйбер продукция җитештерү генә түгел, бәлки нәкъ менә иҗади сәләткә ия булуы, сәнгатьче матур итеп сөйли, яза белүе, җыр, көй тудыруы, рәсем төшерү һәм шул сәнгать әсәренә карап соклана алуы. Тау куышларында сокланып калган рәсемнәрдән без моннан дистәләрчә мең еллар элек яшәгән кешеләрнең тормышын, яшәешен күз алыйбыз. Борынгы заман язучыларының әсәрләреннән укып, кешелекнең тарихын, үсеш эволюциясен нинди юл үтүен беләбез. 80 ел дәвамында 700-дән артык каләм иясе язучылар берлегендә әгъза булып тордылар. Орша районында туып үскән язучылар һәм шагыйрьләр Татарстан язучылар берлегенә кабул ителделәр һәм үзләрен бары тик уңай яктан гына күрсәттеләр. Төрле елларда язучылар берлегендә әгъза булып торган якташларыбыз Татарстанның халык язучылары Гомәр Бәширов, Яңасала, Гариф Ахунов Эшиле, Мәхәммәт Мәгъдиев Гөбершәк, халык шагыйре Сибгат Хаким Күллекиме, язучы критик тәрҗемәче Фәрваз Миңуллин Ишнарат, язучы драматург Диас Вәлиев Казанбаш, тарихи романнар авторы драматург журналист тәрҗемәче Мәхмүт Галәү Ташкишу, язучы әдәбият галиме педагог журналист Альберт Яхин Орша шәһәре, әдәбият галиме педагог язучы Хәй Хисматуллин Кысна, язучы журналист Рафаил Тыхватуллин Яңа Ябаш, шагыйрь һәм тел галиме Мустафа Нугман Кызыл Яр, шагыйрь һәм прозаик Әнәс Галиев Кушлавыч, балалар язучысы һәм мәгариф эшлеклесе Госман Бакиров югары курса, балалар язучысы шагыйрә укытучы Зихирә Гомәрова Чүмә елга, шагыйрь авыл хуҗалыгы белгече Ринат Рәхимов Урта сәрдә, язучы прозаик журналист Радик Фәизов Дусым, язучы прозаик Гайсә Гатауллин Казиле, язучы галим Тәбриз Мөбәрәков Мөрәле, әдәбият галиме һәм тәнкыйтьче Фәрит Бәшир Шикә, язучы прозаик укытучы Гөлчәчәк Галиева Сөҗе. Югарыда әйтеп үтелгән якташларыбыз колачлы, масштаблы романнар, хикәя повестьләр, шигырь поэмалар иҗат иттеләр, фәнни хезмәтләр яздылар. Аларның күбесе төрле телләргә тәрҗемә ителде, ә иң мөһиме, алар язган әсәрләр бүген дә яратып укылалар. Татарстан язучылар берлегендә бүген 330 язучы исәптә һәм ул даими рәвештә яшь кешеләр белән тулыланып тора. Әдәбиятка яңадан яңа талантлар килә. Якташларыбыз балалар язучысы шагыйрә Марзия Фәйзуллина Шушмабаш, шагыйрь педагог Гали Әхмәт Шахи Шура, шагыйрь журналист һәм публицист Рәфик Юныс Кәше, язучы һәм публицист Равил Вәлиев Яңа Кенәр, шагыйрь журналист галим педагог Хәнәфи Бәдыгый Мөрәле, җырчы шагыйрь Илсур Хызнетдинов Сикертән, шагыйрь галим педагог Рифат Корбанов Мирҗәм, язучы журналист Вакыйф Нуриев Сөҗе, җырчы шагыйрь Наил Касымов Ашытбаш, шагыйре галим укытучы Сания Әхмәтҗанова Курса Пычмак, драматург режиссер Гафур Каюмов Яңа Сәрдә, шагыйре галим педагог Чулпан Зариф Орша шәһәре, язучы галим педагог Гүзәл Әдхәм Наласа һәм иң яш язучыбыз журналист Идел журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин Наласа, Татарстан Язучылар Берлегендә әгъза булып торалар һәм үзләренең иҗатлары белән даими шатландырып яшиләр. Ә иң куанычлысы, якташ язучы шагыйрьләребезнең балалары да үзләренең иҗат җимешләре белән безне куандыралар. Гариф Ахуновның кызы Наиля Ахунова һәм улы Рәшит Ахунов, Мөхәммәт Мәгъдиевның кызы Гәүһәр Хәсәнова, Диас Вәлиевның кызы Майя Вәлиева, Фәрваз Миңуллинның кызы Ялкын журналының баш мөхәррире Йылдыз Миңнуллина, Рафиқ Юнысның кызы Сөембикә журналының баш мөхәррире Ләйсән Юнысова Татарстан Язучылар Берлеге әгъзалары булып торалар. 80 ел дәвамында Язучылар Берлегенең 17 корылтайы булды. Татарстан язучыларының икенче корылтайы, беренче оештыру корылтайыннан соң озакка сузылган үзеклек белән фәкать 16 елдан соң гына 1950 елда җыела. Тарих өчен сәбәпләр билгеле: шәхес культы чоры, Бөек Ватан сугышы еллары, татар язучыларының күпләп кырылган, юк ителгән дәвре. Ташкичу авылында туып үскән якташыбыз Мәхмүт Галәү дә 1934 елда беренчеләрдән булып Язучылар Берлегенә керә. Ләкин аның булганчык еллар, мөхаҗирләр әсәрләренә карата дөрес булмаган фикерләр әйтелә, нәшрият җитәкчелеге һәм тәнкыйтьчеләр тарафыннан төзәтеп язарга кушыла. Мәхмүт Галәү өлгерә алмагандыр, чөнки ул арада дәһшәтле 37 ел килеп җитә. Тоталитар режимның хөкем тегермәне эшлекләр эшли башлый. Шулай итеп, милли интеллигенциянең исеме күзгә ташланырдай, һәр шәхесен берәмләп тә, күпләп тә хөкем итә башлыйлар. Истәлекләргә караганда, Мәхмүт Галәүне Мәскәүдәге фатирында кулга алалар, хөкем итәр өчен Казанга китерәләр. Булмаган җинаятьләр кылуда гаепләп, әдипне зинданга ябалар. Махсус киңәшмә 1937 елның 4 ноябрендә була. Мәхмүт Галәүнең вафаты НКВД биргән белешмә буенча 38 елның 12 ноябрендә дип фараз кылына. Узган гасырның 60-нчы елларында әдипнең русча тәрҗемәгенә сакланып калган Булганчык еллар һәм Мөхаҗирләр романнары кабаттан татар теленә тәрҗемә ителеп, кат-кат матбугатта басылып, 20-нчы йөз татар әдәбияты хәзинәсендә үзләренә лаек урын алды. Мәхмүт Галәүнең әдәби иҗаты вакыт сынауларын үтә. Бүгенге көндә мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында өйрәнелә. Ул елларда анды язмышлар бик күп була. Язучылар Берлегенең һәрбер корылтайында идарә составы һәм рәисе сайлана. Татарстан Язучылар Берлеген төрле елларда безнең якташларыбыз да, халык язучылары Гымар Бәширов һәм Гариф Ахунов җитәкләде. Гымар Бәширов 1954 елда булган 3-нче корылтайда Татарстан Язучылар Берлегенең идарә рәисе итеп сайлана һәм 1958 елга кадәр шул җаваплы вазифаны башкара. 1963 елның мартында Татарстан Язучылар Берлегенең Әлмәт бүлеге рәсмиләштерелә һәм ул оешманың беренче җаваплы җитәкчесе итеп Гариф Ахунов билгеләнә. 1963-68 елларда ул нефт төбәгендә яшәүче язучыларны иҗади коллективка туплау, аңа яшь әдәби кешеләрне эзләп табу һәм тәрбияләп үстерү юнәлешендә мөһим эшләр башкара. Яқташыбыз язучы Рафаэль Тахватуллин да Язучылар Берлегенең Әлмәт бүлегенең эшен активлаштыруга зур өлеш кертә. 1974 елның май айында Татарстан әдипләренең 8-нче корылтайында Гариф Ахуновны Язучылар Берлеге идарәсенең рәисе итеп сайлыйлар һәм ул 84 елның майына кадәр эшли. Шул ук 74-84 елларда Гариф Ахунов Советлар Союзы Югары Советында Татарстаннан сайланган депутат вазифаларында башкара. Нәкъ шул чорда Татарстан Язучылар оешмасында аеруча эшлекле әдәби иҗат мохите булдырылды. Китап бастыру эше җайланды, татар китапларын башка телләргә тәрҗемә мәйту юлга салынды. Чаллы язучылар берлеге оештырылды. Яш иҗат кешеләре белән эшләү активлашты. Төрле елларда Татарстан Язучылар Берлегенең идарә составында безнең якташларыбыз Сибат Хаким, Фәрваз Миңнуллин, Мөхәммәт Мәгъдиев, Вахиф Нуриевлар сайландылар һәм татар әдәбияты үсешенең төрле юнәлешләренә җаваплы булдылар. Ә Вахиф Нуриев 2007 елдан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары булып эшләде. Бүгенге көндә якташыбыз драматург Гафур Каюмов та шул ук вазифаны башкара. Хәзерге вакытта Вахиф Нуриев, Рөстәм Галиуллин Татарстан Язучылар Берлеге идарәсе әгъзалары булып торалар. Татарстанда 1958 елдан бирле әдәбият, сәнгать өлкәсендәге улы казанышлар өчен Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе бирелеп килә. Бу вакыт эчендә әлеге улы бүләккә барлыгы 60 язучы лаек булды. Шуларның бишесе безнең якташларыбыз. 1973 елда язучы Гариф Ахуновка «Шикләүек» төші повесті «Хазине романнары» үшін. 1976 елда драматург Диас Валиевка «Дарю тебе жизнь» пьесасы үшін. 1990 елда язучы Мехаммед Мәғдиевка «Кіші кете жүрі қола», «Турналар түшкен жерді», «Бәхилләшу» повестләрі үшін. 1996 елда язучы Ғымар Башировка «Эй, язмыш, язмыш» китабы үшін. Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары булдылар. Язучыларның хезмәтен бәяләү максатында булдырылган премияләр белән безнең якташларыбыз да бүләкләнде. 1951 елда «Намус» романы өчен Ғымар Баширов әдәбият өлкәсендә Советлар Союзының дәүләт премиясенә, 1970 елда Сибгат Хаким әдәбият өлкәсендә РСФСРның Максим Горький исемендәге дәүләт премиясенә, 1993 елда Ғымар Баширов, 95 елда Гариф Ахунов һәм 2004 елда Рафик Юныс Татарстан Язучылар Берлегенең Гаяз Исхакый исемендәге премия лауреатлары. 2001 елда Радик Фәизов һәм 2010 елда Равил Вәлиев Татарстан Язучылар Берлегенең елның иң яхшы проза әсәре өчен бирелә торган Фатих Хөсни исемендәге премия лауреатлары. 2004 елда Марзия Файзуллина һәм 2008 елда Вакыйф Нуриев Татарстан Язучылар Берлегенең балалар әдәбият өлкәсендәге казанышлар өчен бирелә торган Абдулла Алиш исемендәге премия лауреатлары. 2009 елда Кәүхәр Хәсәнова һәм 2011 елда Гөлчәчәк Галиева Татнефть берләшмәсе һәм Татарстан Язучылар Берлегенең Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреатлары булдылар. Каләм осталары үзләренең укучылары белән даими очрашып, аралашып, әдәбият сәнгать алдында торган бурычлар турында сөйләшеп, аңлашып яшиләр. Мәдәният йортларында, мәктәп һәм балалар бакчаларында, музейларда якташ язучылар белән очрашулар матур әдәбият сөючеләргә онтылмас хисләр уята. Районыбызда яш талантларны барлау, аларның иҗатларын үстерү юнәлешендә даими эш алып барыла. Укучылар сарае, үзәк китапхана каршында әдәби түгәрәкләр эшли. Орша муниципаль районы башлыгы Алмаз Әмин улы Назиров карары белән әдәбиятта, музыка һәм рәсем сәнгатендә зур уңышларга ирешкән укучыларга, студентларга һәм яшьләргә Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Гариф Ахунов исемендәге премия, шулай ук әдәбиятта, поэзияда, драматургияда, публицистикада, рәсем, музыка һәм театр сәнгатендәге уңышлар өчен гомуми белем мәктәпләре укучылары һәм педагогия көллияте студентларына ел саен бирелә торган Орша муниципаль районының әдәбият һәм сәнгать өлкәсендәге Габдулла Тукай исемендәге премиясе булдырылды һәм уңышлы тапшырылып барыла. Талантлар туып тора. Татарстан Язучылар Берлегенә Орша районында туып үскән якташларыбыз даими рәвештә кабул ителер һәм алар үзләренең кызыклы, мавыктыргыч, тәрбияви әсәрләре белән безне куандырырлар дип ышанабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы Донлы төбәк сәхифәсен тыңладыгыз. Әлеге язманы Оршаның әдәбият сәнгать музее директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды. Тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.